Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchačkám dneska v sobotu 26.8., tedy srpna 2023. No, já jsem ten pořad musel přetočit logicky, protože teď momentálně se nalezám buď někde na cestě s ostatními přáteli studia Midgard, nebo už jsme dorazili a už si dáváme něco chladného, ale rozhodně jsem chtěl mít rezervu a tak jsem tento pořad předtočil, no ale doufám, že bude dost aktuální na to, aby vás zaujmul. Takže dneska v sobotu 26.8.2023 slaví svůj svátek Luděk Lučkové. Je to 15 993 lidí, 53. nejčastější používané jméno dle statistiky. A toto jméno neslo spousta zajímavých lidí. Ilustrátor a grafik Luděk Vimr, moderátor, herec a bavič Luděk Nekuda, vzpomínáte? Nebo herec Luděk Kopřiva, jaksi neodmyslitelně patřící k té trilogii Slunce Seno. Ale spousta jiných hereckých rolí, které stvárnil naprosto. Já bych řekl, že to byl takový velmistr vedlejších rolí Luděk Kopřiva. Další patří hercům Luďkovi Sobotovi nebo Luďkovi Munzarovi. Luděk Sobota, bavič, celá bezpečně troublík, kterého nějakým způsobem vždycky hrál, ale on je velice inteligentní, já bych řekl, že hrát blba může jenom chytrý člověk, protože blbec blba nezahraje, blbec blbem je, tak jak ho může hrát, jo. To je jasné. No a tak koukněme se na politickou scénu, tam to je jeden Luděk vedle druhýho. No, anebo Luděk Munzar, skvělý herec, Luděk Munzar, asi nejvíc si ho pamatujeme z toho seriálu o těch sklářích, že? To se jmenovalo, počkejte, to se jmenovalo, a teďko to nevím, něco, nevím, ale byl to o těch sklářích, víte, jak tam přišel a přinesl do těch skláren to umění toho malování, respektive toho broušení a ty foukači. Takže nebyla to sklářská odisea, ale bylo to, a mám to na jazyku, ale nejsem schopen to vyplynout, ale byl to nádherný seriál, hrála tam spousta velice zajímavých lidí, tak Luděk Munzar tam stvárnil hlavní roli toho zakladatele toho rodu, tam postavili dům, jeho synem byl třeba pan Krampol, hrál tam pochopitelně i pan Rezner, myslím, Tatiana Medvecká, no spousta krásných rolí tam bylo. Paní Štěpánková tam hrála tu továrníkovou, že jo, víme. Ploček tam hrál jejího nezbedného syna. Takže a zase to mám na jazyku, nejsem schopen to vypnout. Nevadí, vy to ale víte, takže Luděk Munzar, mimochodem také závodník a pilot, jo. Luděk Munzar vydobil spoustu titulů se svým tatraplánem, protože on měl tu svoji Tatru, že jo, byl na ní náležitě pyšný, takže s tím tatraplánem pozávodil kde koho, měl stříbrný tatraplán, nádherný auto. Takže to byl Luděk Munzar závodník, anebo Luděk Munzar pilot, letec. Měl vylítanou snad nejvyšší třídu, která se dá vylítat v bezmotorovém letání. No a pochopitelně létal i s motorovým letadlem, což ale potom v jednom z těch pořadů říkal, že už bohužel nemůže kvůli zdravotnímu stavu, ale že rád se nechává občas svést s tím letadlem, že rád se proletí. Takže to byly známí Luďkové. Milí Luďkové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Promořujte se, promořování, na tom si jdete záležet, je sobota, něco pogrilujte, prostě to oslavte, perfektně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého toho Luďka, tak nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. Takže asi tak, no. Pojďme od toho přání. Já teďko nevím, k čemu mám skočit jako první, jo. Ale když se vykulila zpráva o tom, že zakladatel společnosti Wagner Prigožin zemřel při nehodě na místě, tak první, co mi cinklo, tak to je další excelentní, parádní číslo, další skvělá, řeknu, hra, kterou opět rozehráli. Proč? No, koukejte, když Wagnerovci měli způsobit to, aby Polákům přešla chuť na to otevřít další frontu na ukrajinsko-polské hranici. Apropos, někde jsem četl, zachytil jsem zprávu, že 10 000 Poláků už padlo. 10 000 Poláků už padlo v tom ukrajinském sporu nebo v té ukrajinské mašinerii, že jsou prohlašovaní za žoldáky a dobrovolníky. Ale není to pravda, jsou to vojáci, jsou to oficiální vojáci polské armády, kteří sice dobrovolně, ale odešli bojovat a bojují na Ukrajině. Tak když tam chtěli otevřít tu frontu druhou, tak Prigožin jako povstání Wagnerovců a šup a byli v Bělorusku. Jo. Teďko pochopitelně se schyluje k nějakému konfliktu v Africe, protože když to nejde přes Ukrajinu, tak to pojďme řešit jinak. No a najednou Wagnerovci v Africe vyhlásili, že to tam vyčistějí, Prigožin to tam prohlédl a říkal, že tu Afriku vyčistí od těch teroristů, co tam jsou. Myslel tím pochopitelně všechny ty šmejdoviny a šmejdy, který tam poslali ze západu. No a hle, najednou je mrtev. Hned jak dopadlo letadlo, tak všichni věděli, že tam je Prigožina, že je mrtvej, včetně s tím Utkinem, tuším, se jmenuje, který byl velitelem hned po něm. No a mě první, co přišlo, že tak to bude zase dobrá zastíračka. Mám tady takový článek, jo, nebo možná sdělení. Nevěřím tomu takhle. Zakladatel společnosti Wagner Prigožin zemřel při nehodě na místě. Tady velký hm. Nevěřím tomu ani na minutu, píše tady to z Marta Scheller. Trojitý agent byl instalován Putinem. Prigožin se hluboce infiltroval do CIA a MI6 a pomohl provést jeden z nejrychlejších falešných vojenských převratů v historii, jen aby převedl skupinu Wagner do Běloruska a pomohl tam bojovat proti CIA plánovanému převratu. Většina lidí to neví, ale Putin byl s Prigožinem jen několik dní před pokusem o falešný ruský převrat. Věřím, že Prigožin dožije své dny na Dálném východě Ruska, poblíž Číny. Tady píše tady pochopitelně ten pisatel. No, já si to nemyslím, já si myslím, že bylo možná potřeba ulevit tlaku na zabití Prigožina. To znamená, že Západ asi po něm tvrdě šel, protože pochopitelně byla vydána zpráva, že v případě, že se něco stane s Prigožinem, nebo že se něco stane s tím Utkinem, tak jsou nastavené algoritmy a mechanismy, které se nebudou zcela bezpečně asi kolektivnímu západu příliš líbit. Možná, že bylo potřeba spustit něco, co je jakoby Prigožinovým algoritmem. Něco, za co by ani Prigožin nechtěl vzít odpovědnost. Kdo ví? Víte, těch důvodů, proč by to mělo být celé falešné, je celá řada. Například, údajně z černé skřínky je evidentní, že se Prigožin s tím Utkinem tam nějak domlouvali. Tudíž, že byli na palubě letadla. Na druhé straně je zase záchyt informace o tom, že jiné Prigožinovo letadlo, nákladní letadlo, které bylo také v Moskvě, takže Prigožin byl v něm. Existuje taková zásada, jo. Existuje zásada, která byla porušena naposledy, co já vím, tenkrát tou polskou vládou, jestli si vzpomínáte, jak se střelili to letadlo, nebo jak spadlo to letadlo s tou polskou vládou, tak to byla poslední věc, kdy porušili tu zásadu, že prostě politici třeba nemůžou letět spolu. Prostě vemte si, že poletí někam Vladimír Putin a poletí někam Lavrov na stejné místo. Poletí ještě Medveděv a poletí ještě někdo na stejné místo. Oni nikdy nepoletí všichni spolu. Proč? No protože kdyby k něčemu došlo, nemůžou zahynout všichni. Že by letěl Prigožin se svým nejvyšším velitelem, že by letěli spolu letadlem plus ještě nějaký další lidi. A vědělo se o tom. To odporuje takovým těm zásadám bezpečnostním, kdy v podstatě takováhle kombinace, která by mohla vyřadit nebo omezit nebo snížit akceschopnost Wagnerovců, nepřichází do úvahy. Prostě nepoletějí spolu. Nemohou letět, protože si to bezpečnostní situace prostě nemůže dovolit. Takže já si o tom myslím své, já jsem vám to řekl teď. Domnívám se, že to je zase bouda. Ať už bylo potřeba jakoby nechat Prigožina nějakým způsobem v klidu po nějakou dobu, nebo to má být jakási opět fabulace na západ, že teda Wagnerovci buď tam teď něco udělají, s čímž nechce být Prigožin jakoby spojen, a nebo má západ jako upadnout do nějaké takové uchlácholené role. Je to věc, která vždycky bude oslabovat odpůrce, ty, proti kterým tam Wagnerovci budou v té Africe zasahovat. Afrika je prolezlá těma šmejdama, Afrika je prolezlá těma, kteří ji předtím kolonizovali a teďko vysávají i nadále. Ne systémem kolonií, ale jiným systémem. Takže nedělejme si iluze, v Africe je velké napětí a oni by rádi v Africe rozpoutali nějakou válku občanskou, nejlépe, aby se tam byly ty země mezi sebou. Jo. Tak. No. Já bych se ještě, no už se tomu asi nebudem věnovat, no, tak jsem tomu asi řekl dost podstatné. Řeknu, důležité je, že se v Africe připravuje velký zátah na ty teroristické bandy, ať už se nazývají nějaké armády NATO nebo Američani, nějaká armáda americká. Prostě Prigožin to vyjádřil jednoduše tím, že to nazval teroristama. No a Afrika by si měla začít žít svůj vlastní život za pomoci zemí BRICSu a měla by se postavit na vlastní nohy, protože ten potenciál tam je. Jenom jim ten potenciál nesmí nikdo brát. A to je právě ten kolektivní západ, který tam vysával a vysává doteď, který stále vnucuje celému světu, že Afrika jsou primitivové, který zkrátka dobře nemají nárok na to žít civilizovaným způsobem života. A když, tak v Evropě. Jo? Když, tak v Evropě, kde nám tady budou zavádět nějaké svoje zvyklosti. To znamená, že to nejhorší, co v té Africe někde třeba je, tak nám sem přivezou, znáborujou a přivezou, naslibujou jim hory doly i s horákama a pak se diví, že se tady toho domahají. Jo. Nikdo neví, co, no ví se, co se jim slíbilo. Takže proto se řada z nich tady chová tak, jak se chová. To je neomlouva. Jenom vysvětluju, proč někteří jsou opravdu teďko jsou vyvezeni přes to moře, zpátky cesta nejde, není, neexistuje. A ono je to všechno trošku jinak. Najednou je ty lidi tady nechtějí. No, je logické, proč. Ale ví se to. Pojďme tady, já mám tady nějaké teďko z českých luhů a hájů třeba. Jak se nám to tady zlepšuje, to víme. Tak bude zase hoši připravili další nepříjemnosti. Mám tady Stanjura, jo. To je vlastně, a to nechci ani říkat nahlas. Co vymysleli? Tak potom, co chtěl, aby i frézy na zahradě pracující byly pojištěné, měly povinné ručení, tak ne úplně to celé prošlo, ale pozor, je potřeba si říct, že od nějakého 23. prosince bude určitá změna v tom, kdo musí a kdo nemusí platit povinné ručení. Tak. Praha. Povinné ručení je to z ČTK přímo, České noviny. Povinné ručení bude zřejmě nutné platit za víc druhů vozidel. Povinnost platit toto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla také přejde z vlastníka na skutečného provozovatele vozu. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Norma převádí do českého práva evropskou směrnici, účinná by měla být od Vánoc. Povinné pojištění tak budou muset mít například elektrické koloběžky, segveje, sněžné skútry či motorová golfová vozítka, řekl na tiskové konferenci ministr financí Zbyněk Stanjura. Je za ODS, kdybyste nevěděli. Ne. To je ten lumen, co si plete nuly. Zákon nově definuje pojem vozidlo, čímž rozšiřuje okruh vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 km za hodinu, která váží víc než 25 kg. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění, upozornilo ministerstvo financí. Tento typ pojištění by se měl pohybovat ve 100 korunách ročně a bude velmi podobný pojištění slabších motorek, řekl ČTK ředitel divize pojištění Srovnej to. Martin Daneš. Třeba starší Java 353 z roku 1958 s řidičem ve věku 34 let, který žije v malé obci ve Středočeském kraji, má nejnižší pojistné na trhu 59 korun ročně, uvedl. Většina pojišťoven ho ale nabízí za 300 až 400 korun. Elektrická motorka, 4 kW, z roku 2022, kterou řídí 65-letý řidič v menší obci, může mít nejnižší pojištění za 175 korun ročně, nejdražší je podle Daneše aktuálně na trhu lehce pod 500 korunami. Nově by podle zákona také měl povinné ručení platit provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník. Změna podle důvodové zprávy k návrhu zákona vychází z negativních zkušeností s dosavadní právní úpravou při vyřizování přestupků, zániku pojištění nebo využívání systému bonusu a malusu při stanovení výše pojistného. Nový zákon rovněž ruší tzv. Zelenou kartu pro prokazování zaplaceného povinného ručení na území Česka. Karta podle důvodové zprávy ztrácí svůj význam vzhledem k digitalizaci systému kontrol pojištění. Zelená karta tak bude nově sloužit pouze jako mezinárodní doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti, pokud řidiči pojedou do zahraničí. Zákon by měl zvýšit minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech se limit zvyšuje z nižších 25 na 50 milionů korun. V případě újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu. V případě majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených. Ministerstvo financí, které návrh zákona předložilo, navrhuje jeho účinnost od 23. prosince. Důvodem je skutečnost, že v tento den vyprší limit pro převedení evropské směrnice do národního práva členských zemí Evropské unie. No, některé věci mají svoji logiku. Například ten vlastník vozidla. Tam je kolize, kdo třeba jezdíte leasingovým autem, tak leasingovka má ty flotily, že jo, má to pojištěný. A vy jako řidič, když jezdíte leasovým autem, a i když to, ten leasing má třeba vaše firma, vy jste podnikatel, máte leasing, jo, tak bohužel si nevyjíždíte ani malus, ani bonus. Čili většina lidí si vyjede bonus, to znamená, že by měli platit to nejnižší pojistné a zjistí, že vůbec žádný bonus nemají vyjetý, přestože 25 let nebourali třeba.
To byl můj případ, kdy jsem to zjistil, když mě začali navrhovat nějakou výši zákonní pojistky, řeknu, tak najednou jsem zjistil, že sice jsem nezavinil žádnou nehodu, ve svém životě jsem nezavinil žádnou nehodu, ze které by bylo plnění, a přesto jsem neměl ani 5 nebo 10% bonusu. Protože jsem hodně jezdil lízovýma autama. Ale i tak už dneska už je to v pohodě, dneska už mám větej maximální bonus i díky tomu, že tedy jsem řidičem, nebo mám auto, který je v podstatě, který řídím ne a není lízový, takže tím pádem jsem se z toho jakoby vybonusoval. Ale může se stát, že prostě jste nějaký ředitel, manažer nebo někdo, kdo jezdíte lízovýma autama, pak si koupíte konečně po nějaký době třeba vlastní auto, jdete si ho pojistit a hle, přesto, že jste nebourali, máte maximální, máte bonus 0%. Dneska pojišťovny na to jsou nějak nachystaný, oni to udělají, že vám dají třeba 50% bonus, ale podmínečně. To znamená, že v případě, že byste bourali, tak vám okamžitě seberou. Jo. Dá se. Takže ta logika tam je, aby ten, kdo s tím autem jezdí, kde tím provozovatelem, tak aby si vyjížděl ten bonus. To má logiku. Další logiku má navýšení na těch 50 milionů, ale pozor, myslím si, že tyto změny se budou odrážet do výše pojistného. To znamená, že kdo si nechá odblokovat elektrokolo, bacha na to, už budete naplno spadat do té kategorie, že budete muset přihlásit to elektrokolo, budete, protože je větší konstrukční rychlost než 25 km za hodinu. Je to vlastně elektromoped tím pádem. SPZ-ku, platit povinné ručení, nosit přilbu na motorku a pozor, nesmíte na cyklotrasy s takovou hajtrou. Takže to pak máte smůlu. Všimněte si, že tady byl zmíněný Středočeský kraj. Dneska totiž vaše výše pojistného odpovídá také tomu, kde bydlíte. A bydlet třeba v krajském městě v Ústí nad Labem reprezentuje nejdražší pojistné na trhu. No, nikdo neříká, že Češi, kteří mají snědou pleť, si kupovali pro své manželky řidičáky. Ty pak následně udělali velkou nehodovost a z té velké nehodovosti se pak stalo to, že my všichni ostatní jsme museli platit nebo platíme nejvyšší možné plnění, teda pojistné, tak abych, protože tam bylo nejvíc těch bouraček a největší plnění. Hrůza, ne? Potom. No. Tak to je jedna informace z našich českých luhů a hájů. No a můžeme přistoupit k další informaci, jedna lepší než druhá. To byste se z toho normálně... Je tady návrh Jurečky, podle kterého lidé, kteří si spoří na svoji penzi, tak by měli být sankcionováni, pokud si na konci toho smluvního období budou chtít ty peníze vybrat najednou, třeba z penzijního připojištění. Penzijní pojištění, klasický penzijní fondy, kde se rozhodujete o tom, jak vám s těma penězma budou tam hospodařit, u některých to je, u některých to není. To je ten třetí pilíř, teď se dostávám do toho třetího pilíře, čili penzijní spoření se tomu asi jmenuje, to se takhle spíš nazývá penzijní spoření. Tam v těch fondech vy si určujete co a jak. Takže ta novela by mohla, nebo ta novela by měla dovolit agresivnější způsoby investic, a vy byste o ty peníze pak mohli krásně přijít. Takže tam pozor, protože víme, že do těch hedžových fondů a do těch věcí dneska, když máme před sebou totální dolarový kolaps, tak spíš by si to měl každý vyzvednout. Je to tlak bankéřů, bych řekl, na to, aby banky měly jistá aktiva, to znamená, aby protože ty peníze někde leží, že jo, v nějaké bance ty fondy ty peníze mají, respektive na základě nich dělají deriváty, se kterými obchodujou. Takže aby bankéři měli pokud možno co nejvíc jistých aktiv ve svých bankách, tak teďko je tady cítit, jak ty bankéři dělají všechno pro to, aby jim neutíkali, aby jim nevytýkali ty peníze ven. To znamená, nesmíš si to vybrat celý, přestože to doteďka bylo možné. Jednak stát si sebere svoji, to jsou ty tresty nový, jakoby, jo. Když dospoříte tu dobu, kterou jste si sjednali, tak buď si vezmete rentu a bude vám ta renta vyplácena, v dramaticky se snižující kupní síle těch peněz. To znamená, že ono to bude prašť jako uhoď, protože po dalších 15 letech si ty vybírané peníze tedy jako sorry, ale to už si za to moc nekoupíte. No a když to budete chtít vyřešit, že byste ty peníze vzali a někde si je dali zhodnocovat, nebo byste si za ně něco koupili, aby to nestratilo tu kupní sílu, třeba zlato, že byste si za to koupili, nebo stříbro, nebo nějaké jiné fyzické kovy, investiční, tak oni vám to prostě osmahnou, takže vám seberou 50 až 100% státního příspěvku, který vám dávali, seberou vám daňové úlevy, ty budete muset doplatit, to znamená, buď je doplatíte, nebo po ně přijdete, odečtou vám je z toho. Takže vám to odrbou úplně na maximum, jo. Pokud možno. No a ty peníze, které vám nevyplatí, tak pochopitelně někde opět zůstanou. Vlastně ten stát, tam není to, že by tomu státu se vrátila ta státní dotace. To tam v tom návrhu není, jo? Jako, že by stát si vzal zpátky tu dotaci. Jako je tomu třeba u stavebního spoření. U stavebního spoření, když porušíte podmínky, tak ta státní dotace je vrácena státu. Vy ji neobdržíte a je vrácena státu. Tady v případě těch penzijních fondů by to bylo tak, že asi by stát už nic zpátky nedostal a zůstane to v těch fondech, protože to bude sankce. Jo. Pak by pochopitelně jste měli přijít o nějaké, jak by to tam pojmenovávali, jo, ještě byste měli přijít o to, co vám třeba přispívala ta firma, to by se mělo zdanit, jo. 50 až 100% by měli zdanit to, že třeba, já nevím, ČES svým pracovníkům tam přispívá. Třeba vy si tam dáte 300 a oni vám tam k tomu 3 přidají. Tak to by vám mělo být de facto také sebráno. No jo, a už to bude jenom zaplaceno. Otázka je, kdo je příjemcem těch peněz v takovém případě. Jsou to peníze vaše? Nebo toho fondu, těch bankéřů? Jsou ještě věci k diskuzi, bych řekl. Zatím oni vědí, co by chtěli. Ale rozhodně je tady tlak na to, aby si lidé nemohli vybrat ty peníze jednorázově. Nemělo by se to týkat těch starých smluv, mělo by se to týkat nově uzavíraných smluv. No ale víte, jak to je. Takže vláda opravdu dělá všechno pro to, aby nějakým způsobem odrbala ty lidi. Tohle tu záležitost s těmi penzijními fondy a s tou penzí, s tím spořením na penzi, nabídl nebo navrhl NERV, to je Národní ekonomická rada vlády, myslím, že to je, počkejte, Národní ekonomická rada vlády, se to jmenuje, ano. A cílem státní podpory spoření na stáří ve třetím důchodovém pilíři je motivace k dodatečnému osobnímu finančnímu zajištění na stáří. Tento cíl však současné nastavení systému plní velmi nedokonale, protože naprostou většinu úspor ve třetím pilíři si lidé nechají vyplácet jednorázově navíc spíše v počátcích svého důchodového období. No je to logické, tak ti lidé, to zhodnocení tam není nijak dramatické. Ti lidé prostě jsou to jejich peníze, je to jejich nárok, tak si to chtějí buď přeložit někam, kde jim to budou víc hodnocovat, chtějí si za to něco koupit, nebo si to chtějí nějak užít. Smyslem je tedy, proč se na to přispělo, aby to lidem tu penzi vylepšovalo. Ale kdo dohledá, že ten člověk nevybral ty peníze jednorázově a nedal je třeba do něčeho, co mu bude vydělávat mnohem víc a bude víc zabezpečený. Jo, to už nikdo nechce řešit. Vidím v tom jednoznačný tlak bankéřů na to, aby se nevybírali z žádných bank jakoukoliv cestou, pokud možno žádné peníze. Což oni nedosáhnou, ale brzdit to můžou. A také si myslím, že něco takového vymyslí nějakou levou. Vymyslej. Tak, to je jenom, co všechno vládu v těch chorých hlavách a mozcích, co je všechno napadá. Jo? No, pak to pochopně bude přecházet k tomu, že nám budou zakazovat platit hotově a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pak tady mám věc, kterou chci zveřejnit, ale já bych ji probral po písničce, protože je dost závažná a zaslouží si to tedy nějakým způsobem neuspěchat. Takže co si dáme? Honzu Nedvěda.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdal. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babělo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsme tady zpátky. Jedna závažná věc, která se váže k politickým procesům tady v České republice, jedna vážná věc, která by nám neměla uniknout. Měli bychom o ní co nejvíc mluvit, měli bychom o ní co nejvíc hovořit, aby se to nestalo takovým jako normálem, že no tak oni ho zavřeli, protože měl blbý keci proti systému. Jako, jo. Ne, je to, každý by si měl uvědomit, že ať se ten dotyčný obžalovaný jmenuje Bednářová, Lísková, Tušil, Čermák, Volný, nevím, napadá mi další, pochopně dalších asi 73 lidí, ať se jmenou jakkoliv, tak jsou to politické oběti, jsou to oběti politických vyfabulovaných procesů, které plnohodnotně odporují všem pravidlům lidských práv, potlačují úplně absurdním způsobem, si eliminují nějaké, řeknu, věci, které byly kritizovány v bývalém režimu, jo. Svoboda slova třeba. A to ty kavární povaleči, kteří tady vykřikujou, ty zrůdy, kteří tady vykřikujou, jak ty soudruzi a to. Taková cenzura, jako je dneska, za soudruhů nebyla. A to vám řeknu úplně odpovědně. Víte proč? Protože když byla cenzura za soudruhů, tak se cenzurovaly věci, při kterých nešlo o život. Byly to nějaké ideologické záležitosti. Byly to věci politicky nevhodných formulací třeba, nebo byly to i lži, jo. Byly to prostě, ukázalo se to časem, že to byly lži a výmysly nějakých havlů a takových různých, řeknu, individuí, jo. Nebo to byly výmysly a lži na západ odešlých lidí, kteří si chladili žáhu, protože jim došlo, že prostě tak špatně se jim v republice ani nežilo. Nakonec to psalo několik významných lidí, kteří odešli, že je na sklonku života psali, že je nesmírně mrzí, že byli na té druhé straně barikády a že pomohli demontovat systém, který byl mnohem ličtější pro běžného člověka, než to, co je tady teď. Takže máme tady politické procesy a bohužel budeme mít možná, já bych to vůbec nechtěl, jo, ale může to přinést i mnoho politických obětí na životech. Budou lidé. A jsou ti lidé, vezměme si toho pána, který se zastřelil u ministerstva spravedlnosti. Může být, že někdo veme zbraň a půjde a vystřelí nějaký soud. Jo. Prostě to budou zoufalé činy v zoufalých situacích, ke kterým ale ti lidé byli dohnáni prostředím, ve kterém se začali nalézat, ze kterého cítili, že nemají jiného úniku, než udělat takovýto zoufalý čin. Na jedné straně tady máme mnoho dobytků, kteří lžou, fabulujou, manipulujou, šířejí poplašné zprávy, vyzývají k násilí. Dokonce vyzývají k násilí na ženách a dětech tady v České republice. Jsou to dobytkové z ODS například, kteří nikdy nebyli stiženi žádným odpovídajícím trestem za svá vyjádření, ale jiní, kteří se vyjádřili výrazně korektněji, dalo by se říci, tak jsou stiženi nespravedlivým způsobem jaksi odsouzení a těžce to nesou logicky. A jsou hnáni do situace, že přistupují k těm nejzaším způsobům, ke kterým může třeba člověk ve vazbě nebo ve věznici přistoupit. Máme tady teď horký případ, kdy Ukrajinec, který pobodal dva lidi, dva Čechy s romskou národností, nebo s romskou národností. Byli to Češi, s romskou národností, byli pobodáni, jeden z nich zemřel, mladý člověk, tak Ukrajinec, který to způsobil, už je na svobodě, protože ho propustil soud, Na první žádost reagoval jiný soud, který to zamítl, zablokoval to, odvolal se ten soudce a ve druhém pokusu už to prošlo. Takže je na svobodě. Protože podepsal, pozor, protože podepsal, že se bez toho, že by to oznámil, takže se nevzdálí, jo, podepsal, že bude kdykoliv k dispozici a bude pod dohledem probačního pracovníka. Já bych byl velice rád, aby jsme věděli, pod jakým dozorem, kterého probačního pracovníka to je, protože já mu budu denně volat a budu se ho ptát, jestli má s tímto obžalovaným fyzický kontakt a jestli může zabezpečit a může garantovat, že neodjede na Ukrajinu. Fakt to by mě zajímalo. Já mu budu volat, každý den mu budu volat tomu probačnímu pracovníkovi a budu se ho ptát. Není to schopen nikdo zabezpečit. Nikdo. Přesto ho pustili, aby mohl zdrhnout. Jo. Aby mohl zdrhnout buď do jiné země Evropské unie, třeba například na Slovensko, kde se vydá za někoho jiného a tam bude pobírat nějaké dávky, nebo bude vegetit na Ukrajině, protože když mohl zaplatit za to, že může vegetit svobodně tady, tak mohl zaplatit za to, že bude na té Ukrajině. Zapomeňme na to, že by byl kdy odsouzen. Já bych byl velice rád, aby ten soudce, který takto rozhodl, tak ať si to za něj odsedí. Ať si to ten soudce odsedí. On totiž tvrdí, ten soudce, že to nebyla vražda. Že ta kvalifikace je špatná a že to nebyla vražda. Protože až několik hodin potom zemřel ten romský Čech. Chápete? Já se nedivím, že zase v romské komunitě to vře. Já se tomu nedivím. Mně to ale přijde, že vlastně ono se chce, aby to tam vřelo. Ono se chce, aby tady bylo konfliktní napětí. Otřes. K tomu se ještě dostaneme, co se tady děje v souvislosti s Ukrajincema. Vrátím se teď zpátky k tomu tématu. Politická odsouzení, politické procesy, kdy na jedné straně pravděpodobně prokazatelný vrah je propuštěn, přestože se ví, že prvního cesta bude pryč z republiky a jiný člověk, který asi pravděpodobně by nezdrh, protože nemá důvod, tak ho nepustěj. Mám tady moták z 15.8.2023. Moták z vězení. Jo. Ten moták napsal Patrik Tušo. A ten moták není vůbec hezký. A já ho přečtu. Přečtu vám ho, protože je dobré, aby jsme to všichni věděli. A je dobré, aby jsme to všichni drželi v paměti. A možná, že by bylo dobré něco zorganizovat, aby Patriku Tušlovi nešlo o život. Já, Patrik Tušil, narozený 23. dubna 1992, prohlašuji, že počínaje dnešním dnem, to jest 15.8.2023, zahajuji tichý protest tím, že odmítám přijímat stravu. Od 15.8.2023 nebudu jíst ani pít. K tomuto kroku jsem se rozhodl z několika důvodů, které popíšu pod body 1 až 7. Níže. Tento osobní tichý protest je má obrana plus snaha o spravedlivé a zákonné vyřešení celé situace. Uvědomuji si, že tato akce v úzovkách mi může poškodit zdraví nebo že mi může dokonce způsobit smrt. Ale nemám jinou možnost. Všechny zákonné prostředky na obranu jsem již využil a bezvýsledně. Důvody. Za prvé, od samého začátku věznění mé osoby je v rozporu se zákonem. Na vazbu mě poslal soud, který na to podle právních předpisů neměl právo. Všechny podané opravné prostředky, stížnosti plus odvolání byly bez zákonného důvodu odmítnuty. Za druhé, všechny mé procesy a následné odsouzení jsou v rozporu se zákonem. Všechny trestné činy, které jsem měl údajně spáchat a za které jsem byl odsouzen, tak ani u jednoho jsem dle provedených důkazů skutkovou podstatu trestného činu nenaplnil, nespáchal. Za třetí, jelikož jsem veřejně známá osoba a navíc nemám zkušenosti s vězněmi, tak mám označení DVO, to jest další vytipovaná osoba. Vedení věznice se bojí, aby se mi nic nestalo, tak nařídili osobní kontroly každých 60 minut. Prakticky to znamená, že každých 60 minut mě musí vidět dozorce. V dozorčích to vyvolává obrovskou nenávist k mé osobě a v důsledku těchto kontrol zažívám dost velkou psychickou šikanu a navíc jsem se už více než rok prakticky nevyspal. Dozorce každou hodinu přijde, svítí mi baterkou do obličeje a mlátí s dveřmi a mřížemi a to následně vyvolává nenávist k mé osobě i od spoluvězňů. Za čtvrté, několikrát jsem já i má rodina žádali o přemístění do nové věznice, do jiné věznice. Za prvé kvůli vzdálenosti, abych nestratil kontakt s rodinou. Za druhé proto, že věznice ostrov, kde jsem vězněn, není přizpůsobená pro osoby s označením DVO. A za třetí, z bezpečnostních důvodů, pokaždé bez logického zdůvodnění zamítnuto. Za páté, žádost o podmíněné propuštění. Po splnění všech zákonných podmínek jsem já společně s rodinou požádal o podmíněné propuštění. Dne 15. dubna 2023 jsme oficiálně požádali o propuštění. Soudní líčení bylo nařízeno na 18. květen 2023, kde paní soudkyně odročila na 1.6.2023. Poté znovu odročila na 30.6.2023. Jako důvod pokaždé udávala, že nemá rozsudky proměnným podmínkám, které mi proměnili ve třetím měsíci 2023. 30.6.2023 propuštění zamítla a ve zdůvodnění argumentovala vazbou, což je opět v rozporu se zákonem. Navíc v odůvodnění je mimo jiné psané, že mi nebyly ještě proměněny podmínky, což rozporuje tomu, proč to dvakrát odročila. V tom samém odůvodnění se píše, že jsem nesplnil zákonné podmínky, což není pravda. Všechny podmínky jsem splnil. Za šesté, vězeňská služba mi zabavila všechny mé finance, které mi do věznice chodí. Z invalidního důchodu mi nenechala ani korunu. Za sedmé, v důsledku toho všeho popsaného plus dalších událostí mého věznění jsem přišel o rodinu. Tento systém nechal ženu s roční holčičkou na vše samotnou bez pomoci. Přítelkyně to nevydržela a ukončila vztah, který byl pevný cirka 5 let, jen kvůli věznění mé osoby i přes rozpory se zákonem. Osmý bod. Po zamítnutí propuštění dne 30.6.2023 dali stížnost ihned na místě dnes 15.8.2023. To je po měsíci a půl nebyla stížnost ani odeslána nadřízenému soudu. V Ostrově dne 15.8.2023 tušil Patrik. Se omlouvám, to je psané. Je to psané rukou, je to psané hulkovým písmem, dost špatně čitelné. To ale nesnižuje pochopitelně závažnost toho, co se tady píše. Jinak je tady popsán minimálně ze subjektivního pohledu mnoho porušení justičních standardů. je tady popsána celá řada jaksi věcí, které jsou v rozporu se zákonem. Je tady evidentní snaha zničit toho člověka psychicky. Zcela bezpečně asi někdo zapracoval na tom, že o tu přítelkyni přišel. Pochopitelně i asi těžce se to nese i vůči tomu děcku ročnímu. Nemá peníze, protože moje sbírají asi za ten pobyt, ten se musí platit. A v kontrastu s tím vrahem, když to dáte vedle sebe, tak je to otřes. Tak je to normální otřes. Kam by invalidní důchodce tušil, tak asi mohl utéct. Navíc opravdu to, z čeho ho obvinují, je zanedbatelná záležitost ve srovnání s tím, co třeba tady vyřvával a šířil po sociálních sítích řeporýský čuňák. Jo. To čuně z Reporií, ten kolaborant, vlastizrádce, mrchožrout, to je prostě výkvět tohohle národa, to je ta ODSka. Ani ODSka nedokázala na to adekvátně zareagovat. No, on je takový jiný, no, on je takový divnej. No a byl v hajzlu. Fiala je taky divnej. Je to pakáž, verbež. Přesně tak, ta sebranka a pakáž a verbež, jak o ní mluví Petr Michalů, jo. Ale za chvilku se dostaneme k tomu rozuzlení. Celému rozuzlení. Takže prosím vás, dneska je 26. To znamená, že pokud nedonutili Patrika Tušla pít, tak je po smrti. Uvědomujeme si to. Člověk nevydrží 11 dní nepít. To znamená, musí ho nějakým způsobem donutit jíst, jako bez toho jídla vydrží třeba měsíc, jo. Po měsíci začne tělo trávit samo sebe, což je pochopitelně špatná věc, ale bez toho jídla se to dá, ale bez té vody, to je větší problém. Kor v tom počasí, jaký je dneska, nebo vůbec, které teď poslední dobou je. 3 dny, 4 bez pití. Pak nastávají procesy v organismu, které jsou velmi zhoubné. Devastující. A hlavně smrt přinášející. Takže pravděpodobně, pokud ho násilím nedoměli, aby to nějakým způsobem ukončil nebo přerušil a napil se, tak bych řekl, že museli počkat, až upadne do bezvědomí, pak ho zavodnit kapačkama, uspat, bych řekl. To je otázka, co vlastně ten režim chce. Jo? Takže já nevím, jestli máte nějaké zprávy o Patriku Tušlovi jiné, než z tohohle motáku, taky dejte vědět. Rozumím, to je závažná věc. Jednak to jeho rozhodnutí, ale víte co? Ve světle těch věcí, které se na něho navalily, ve světle toho, že ho chtějí zlomit, tak se svým způsobem nedivím jeho rozhodnutí. To je taková... Já si myslím, že je to možná způsob sebevraždy, která má přinést aspoň nějaké probuzení některých lidí. Učíme se o Palachovi. Všem Palach byl falešná, jakoby. Palach věděl, že jde dělat věci na oko. Jan Palach se nehodlal upálit. Jan Palach se bohužel upálil i když mu bylo slíbeno, že ho to pálit nebude. Patrick Tuchel se pravděpodobně zabije, protože to je upřímné od něho a protože to, co tady píše, jakou má ještě šanci na to, že vůbec kdy nějaká spravedlnost, byť minimální, jako justice není o spravedlnosti, to vám řekne každý právník, ale jeden tady vykřikuje, že jsme ve válce, pak je to metafora a Tuchel, který řekne, že je potřeba je naházet do Vltavy, tak je odsouzený pro vyzývání k nenávisti a tak dál, k nějakým činům. To je opravdu trapné. Myslím trapné, jak se snaží ty politické procesy nějakým způsobem pachtit. Jo. Nela Lisková vyzvala k denacifikaci, čili k odstranění nacismu z naší společnosti. Nikdo se jí neptal, jako na základě čeho. Ona by jim asi řekla, že na základě toho, že na Václavském náměstí jsou prostě nacistické symboly, lidé provolávající nacistická hesla a nikdo nezasahuje. A že polský prase vyzývá k vraždění žena dětí a Liskovou řeší policie a prase řepolísky neřeší nikdo. Proč je ta společnost takovýmto způsobem zasažena fašismem, nacismem, zlem jako takovým? Za chvilku si to povíme. Bohužel nalezáme se na nepřátelském území a to tomu prostě odpovídá. Miro, kdyby vás to zajímalo, tak se bude opět spousta věcí zdražovat. Zdraží se auta, zdraží se všechno, kde je ocel. Protože se budou platit další jakési evropské daně, další jakési povolenky. Ale bude se to platit za spoustu a spoustu a spoustu dalších věcí. Proč? No, protože všem docházejí prachy. Protože nacistům dochází prachy na financování jejich genocidních programů. To je přeci logické. Jak to dělalo hitlerovské Německo, hitlerovské nacistické Německo? Jak to dělalo? Ždímalo, kde mohlo. Kradlo, loupilo. Infiltrovali židovské organizace. A ty židovské organizace psali seznamy židů, podle toho, jak byli majetní, nebo odbojní. A těm bylo určeno, že se přesídlí na jiná území. Měli si sebou vzít to nejcennější, co mají, pokud možno toho, co nejvíc, protože bylo potřeba financovat válku. Ukradli jim všechno, co si sebou vzali. Ukradli jim to. Ty, co splinovali, tak oloupili hned, vymlátili jim zlatý zuby, okradli je o prsteny, o všechno, co měli. Pak je okradli o vlasy a její kosti použili, když je potom spálili v tom krematoriu. Ty, co nespálili, ale splinovali, tak ty vyždímali z jejich životní energie, protože museli buď budovat, anebo pracovat v těch koncentračních táborech, v těch fabrikách, nebo stavili ty fabriky. Pro ty, kteří dneska tak prosperují, jako IG Farben tehdejší, dneska je to BASF, dneska je to Monsanto, dneska je to spousta firm, které se už nemenují IG Farben, ale vyšly z IG Farben a jsou to dceřiné společnosti nebo různě jinak vytvořené společnosti. Když se válka nachylovala, tak náckové věděli, že prostě půjdou za kopečka, že jim Amerika k tomu dopomůže. No tak všechny korporace důležité, ať to byly zbrojní, ty Krupové a tyhle ty všichni IG Farben, tak si nadělali filiálky v Americe. Zabezpečili se na to, že až budou vyvedeni z toho prostoru Evropy, tak aby měli kde prosperovat. Pfizer, to je také jedna z firem, která de facto má vazbu na, na ty kořeny IG Farben. A můžete jít dál a dál a dál a zjistíte, že ty nejagresivnější korporace vychází z těch německých firem, tehdejších nacistických, nebo které začaly prosperovat hlavně v tom za doby a éry nacistického Německa. Takže pokud se vám z toho otvírá kudla v kapse, tak se ani nedivím. No a náckům docházejí prachy, no a protože fakt je to blbý zase posílat nějaký lidi do koncentráku a stavět koncentráky a spalovat ty mrtvoly a to už tady bylo. Tak to dělají jinak, mají jiné metody. Mají jiné metody. Ono totiž tenkrát ještě nebyla zavedena rezervní měna dolar, jo, pozor. Tenkrát to ještě muselo jít voklikou. Teď, když mají ještě zatím chvíli dolar jako rezervní měnu a třeba Evropská unie ten dolar živí, my ho živíme skrze euro, které dotujeme, no tak oni si to berou jiným způsobem, ty korporace. Pak tady máme dobu covidovou, ze které se můžeme poučit a tak dál. Čili jsou tady dva světy. Na ty dva světy se musíme opravdu, ale opravdu vážně se nad nimi zamyslet a musíme si říct, kde se nalezáme, co bude následovat, kde chceme být a podle toho se musíme zařídit. Když dovolíte, tak po písničce. Protože v Johannesburgu proběhl ten summit zemí BRICSu a kromě rošády, že Prigožin je mrtev, tak je tady spousta dobrých zpráv o tom, jak se rozšířil BRICS a co vlastně ten BRICS chce, co nabízí a co hodlá řešit teď v těch dalších následných, řeknu, obdobích. Je to důležité, aby jsme si to řekli, abychom to věděli, protože tím pádem jsme schopni se zorientovat a být v obraze. Tak, co si dáme? Něco, co jsme dlouho nehráli, já přemýšlím. Pojďme si dát Abu.
My songs will keep you.
vypadá trošku jinak. Ale ten svět, jo. Lidé, kteří posloucháte Išu, tak asi víte, o čem mluvím, ale pro ty ostatní to musím říct trošku, jak bych to řekl, trošku jinak. Tak probírali jsme tady spoustu věcí, probírali jsme tady to, že jsou umělé líhně na děti, že se chtějí tady přetvářet DNA lidí, aby se někdo stal majitelem toho GMO DNA, to znamená GMO Homo sapiens. To potom budou pouze otroci bez duše, kteří budou někdo maso, to tělo bude někomu patřit. Kdo vymýšlí tyto agendy? Je tady obrovský tlak na dekriminalizaci pedofilie. Kladete si otázku s těma pedofilama, jo? Když prostě vidíte toho Bidena, jak tam prostě čichá, všimněte si dravec očichá svůj oběť a pak po ní skočí, jo? A oni ty dravci, ty Bidenové a ty Dalajlámové a tyhle ty, oni očichávají ty děti, naprosto se ukájí tou jejich vůní a potom je olizujou a jsou to peďoušové. A otázka zní, bylo vždycky tolik pedofilů? Nebylo jich tolik. Ale tím, jak... Za A, jsou tady dvě věci. Za A, tím, jak se dostali do těch vedoucích pozic, tak získali určité určitým způsobem návrh jako už to tajemství tak nedržejí. To poprvé. Po druhé, jejich počet narůstá s tím, jak přibývá těch dravců v té společnosti. Nezapomeňme, že ty rasy těch dravců tak často byly rasy, které neměly jakoby ženy. To znamená, že třeba homosexualita je přenesený nějaký prvek z těch ras, které osídlily, které se dostaly sem na zemi, které se sem infiltrovaly. A pro ně to je přirozené, oni prostě nevyžadují, já neříkám, že to je každý, prosím, každý ne, ale mnoho těch homosexuálů je o tom, že v podstatě tam nebyli muži, že tam nebyly ženy. Že jenom s muži byl sex. Oni to mají geneticky, to mají v té paměti a jedou pořád podle toho genetického paměťového modelu. Zrovna tak některé ty rasy byly jako kdyby, bych to řekl, vymezeny vyloženě na ty, takhle, oni potřebovali tu čistou energii, oni spotřebovávají toho člověka, ten dravec toho člověka potřebuje spořádat úplně celého. To znamená, že co je nejčistší na tom člověku? No, ta dětská energie. Oni se živí tou dětskou energií, oni ji potřebují ke svému životu. Adrenochrom to už je jakoby krev těch dětí a tak dále, ale jim stačí, řeknu, ten humánnější přístup, prznění a mrzačení psychicky těch dětí tím, že je volizujou a cucají jim jazyk jako Dalajláma a provádějí s nima ten pohlavní styk s nezletilými, oni to se snaží různě pojmenovat jinak, jako, že to je jiný pohlavní styk, třeba jiný pohlavní styk. To tím se myslí jakoby pedofil s nějakým dětskem. Dávají tomu líbivé názvy, aby to nebylo tak agresivní z té společnosti a potom, když už si lidi zažijou, že existuje jiný pohlavní styk, tak ten jiný pohlavní styk se uzákoní, to je v pohodě, nebo budeme ho brát jako standard, jako normál, nebudeme kriminalizovat nikoho za to, jo. Nikdo si za to nepůjde sednout. Já se pamatuju, že bylo zvláštní, za toho totáče, jo, Když někdo z těch prasečkářů, jak jim říkali, to byly právě ty, co byli Peďoušové, když byl odsouzen a přišel do toho vězení, tak ty vězni mu dávali strašnou sodu. To byla taková věc právě, která v úvozovkách, jakoby, že i ti, kdo poklesli na tom zákoně a i ti, kteří měli různé delikty, to byly notoričtí zloději, notoričtí okrádači, notoričtí nějaký falzifikátoři, já nevím co, i ti hleděli na tyhle ty prasečkáře, jakože je potřeba je trestat i v tom kriminále, protože to neuznávali. Oni to prostě neuznávali, absolutně to neuznávali. Oni respektovali, že ten třeba je kasář, to je řemeslo, kasář to je řemeslo. Tenhle ten byl nějaký, že prostě způsobil nějakou okrad ten socialistický sektor o nějaký prachy, tak mu mohli fandit, jako že to je odbojář. Ale když někdo znásilňoval a ubližoval dětem, tak i v tom kriminále to měl těžký. Dneska to nemá už nikdo těžký. Dneska jsou to hrdinové. Papež František prohlásil, že Bůh je stvořil. Mě by zajímalo, jakýho reptiliána stvořil Bůh, teda jako, myslím, ten světlý Bůh. Jak temňáckýho ještěra, což jsou třeba ty rasy, jo, mohl stvořit ten rádoby světlej Bůh. Pokud František myslí toho jejich satana, kterýho on vzývá, jo, no tak jo, tak potom jejich Bůh, ano, stvořil ty pedofily. To je pravda. Pak má pravdu. Pak s ním je potřeba souhlasit. To znamená, pokud budu brát explicitně vyjádření Františka, papeže, tak ano, má pravdu. Jeho satanistický Bůh, jeho satan, jeho Bůh, satan, stvořil ty temné drakonijanské řeknu bytosti, které se neumí jaksi jinak pářit než muž s mužem nebo s dětmi. Protože ty děti jsou pro ně oběť, ze které oni čerpají pro svoje přežití. Takže máme tady svět, který se, jak bych to řekl, nejde opravit. Pokud někdo říká, že Evropská unie se dá nějakým způsobem jako napravit, že se dá obrodit, nemá pravdu. Proč? No protože ty satanisti, ty nacisti, ty SSáci, ti významní členové NSDAP, čili ti vyznavači hitlerovského nacistického ideologického vzoru, jsou z tohoto břehu. A pokud založili Evropskou unii, založili NATO, založili si OSN a všechny tyhle ty věci, tak to vidíte, jak rozhodujou. Vidíte, kam to směřujou. Vidíte, jak tlačí na to, aby se to nekriminalizovalo. Proč? No protože oni jsou dneska většinová společnost. Pozor, oni jsou většinová společnost. Kolektivní západ je většinová nacisticko-fašistická společnost. Teď je otázka, co ta menšina. Menšina jsou skuteční lidé, menšina jsou lidé, kteří nevzdali evoluci, menšinou jsou ti, kteří opravdu naplňují důvody svého stvoření. Víme, že druh, který rezignuje na svoji evoluci, tak prostě je zaveden do slepé vývojové uličky, tak zavedl se sám do slepé vývojové uličky a jako takový zhyne. Protože prostě ten stvořitel mu odřízne příjem energie. Víme, že dravci to vyřešili tak, že tu energii kradou. Ale bavme se o tom, že tedy ta společnost musí zaniknout. Musí zaniknout. Protože dřív nebo později i ta kradená energie dojde. No a my se díváme tady na morální, zdravotní ekonomický, duchovní, pochopitelně vůbec to dávno, existenční úpadek a konec a zánik civilizace, kterou ovládly nelidské rasy, které možná vypadají jako lidi, ale jsou to nelidské, nekristovské rasy, zejména patřící k temným, a sledujeme jejich zánik. Izolaci a zánik. Kolektivní západ jako takový sám sebe předurčil k zániku. Podívejte se na každý jejich krok. A někdo řekne, ano, my jsme jeho součástí. Já si myslím toto. Česká republika, takhle, Evropa nebude vypadat do budoucnosti tak, jak ji známe dneska. Ukrajina nebude tak, jak ji známe dneska. Slovensko nebude tak, jak ho známe dneska. Čechy ani Morava nebudou tak, jak je známe dneska. Česká republika nebude tak, jak je známe dnes. Myslím si, že je nevyhnutelné, že se Česká republika rozdělí. Rozdělí se na ty vyznavače satana, na ty, kterým je satan blízký, jsou jim blízké tedy evropské hodnoty, hodnoty kolektivního západu, zvolí a v každých volbách si je budou volit. Nevěřte v to, že se něco změní. Kdybychom si tady ušoupali nohy, nezmění se nic. Bude tady velké množství lidí, kteří, a teď těch důvodů je celá škála, proč budou volit dál ty Fialy a tyhle ty absolutně úpadkové cesty pro budoucnost českého národa. Co je český národ? Odpovězte si sami. Po tom, co jsem teďko vyjádřil. Takže se rozdělí to území, se rozdělí na dvě části. Jedna část půjde cestou BRICSu, druhá část půjde cestou obrody Evropské unie, nebo nevím, jak tomu budou říkat, či zůstanou v kolektivním západu. Zůstanou u kolektivního západu. Bude to tam mít nějaký dozvuky, bude to tam mít nějaký návaznosti na zrušení Benešových dekretů, bude to mít návaznosti na návrat k vypořádání se s koncem druhé světové války, bude se tam geopoliticky překreslovat mapa Evropy. A o tomhletom prosím jenom přemýšlejte. To je moje prognóza, vůbec neříkám, že to tak bude. Je to moje prognóza, ke které jsem dospěl, když jsem se snažil modelovat si v mysli, jak to bude dál. Celá společnost je štíplá. Společnost se štípla na lidi se zdravým selským rozumem. Pravděpodobně teď momentálně drtivá většina z vás, co posloucháte. Možná i malá část těch, kteří poslouchají služebně, jo. Tak teďko asi budou chápat, o čem mluvím. Určitá část lidí půjde cestou svobody a stanou se součástí BRICSu. Zbytek bude dál vyznávat satana sedícího ve Vatikánu, v Anglii a v Americe. A ti, co tohoto satana budou vyznávat, tak se budou izolovat a pravděpodobně zhynou, protože nebudou mít co jíst, z čeho vyrábět, koho vydírat. Ve chvíli, kdy se svět, ten svobodný svět toho BRICSu, ve chvíli, kdy se úplně vymaní z područí dolaru, na tom se intenzivně pracuje. Vemte si, že víc než Pozor, momentálně podle čísel, a to jsou čísla, která jsou zase nějak stará, jo? Někdo mě opravoval, že to není tak, že by to HDP BRICSu bylo větší než HDP kolektivního západu. No, podle čísel z roku 2021 třeba by to byla pravda, ale podle čísel z poloviny roku 2023 úpadek HDP a výpadek HDP třeba v Německu, v České republice, v Americe, čili kolektivní západ, tomu se tak začal dramaticky snižovat výkon HDP a naproti tomu výkon HDP v Rusku, v Číně, v Africe začal prudce růst. To znamená, až budeme mít k dispozici čísla z poloviny roku 2023, tak věřte, že Petr Václav měl pravdu, když říkal, že i bez těch nově přijatých zemí už to je přes 50% celosvětového HDP, které se združuje v BRICSu. Logické je, že po přijetí těch nových zemí, a za chvilku se o nich budeme bavit, byly přijaty s tím, že naplno budou členy, tuším, od 1. června 2024, ale to, že byly přijaty, znamená, že jenom doběhne nějaká lhůta, ty obchodní operace a toto všechno tam pochopitelně už poběží. Tak s těma novýma zeměma, podle čísel v pololetí 2023, tak s těma novejma zeměma to nebude 57% HDP ve prospěch zemí BRICSu, ale věřte tomu, že to bude nějakých k 70%. Na konci roku 2023 to bude tutově 70%. Proč? Protože Západ půjde do totální krize. Další opatření, zdražení tedy oceli a tak dál, další platby za nevyrábění. Ono to HDP je velmi zkreslené, jo? Protože Američani vytisknou peníze, ale potřebují dostat do systému. Tak ty peníze dají třeba Slovensku jako grant. Správně by Slovensko mohlo přijmout ty peníze jedině za předpokladu, že jsou to peníze v systému, ale oni ty peníze nejsou v systému. Protože jsou to čísla, tak oni převedou ta čísla Slovensku. Slovensko za ta čísla koupí od zbrojařů v Americe, nakoupí vozidla, zaplatí je dopředu. A budou čekat, jestli jim někdy nějaký auta přijdou. Co se ale stalo s těmi vytištěnými penězi? No, stali se součástí systému a jsou v bankovním systému. Na základě těchto peněz, těch asi 56, myslím, že to je milionů dolarů, nebo možná je to víc, já nevím, tak můžou to vynásobit 50krát. 50krát víc derivátů v tu chvíli můžou pokrýt. Jo, těma. To znamená, že těch 56 milionů udělá 2,5 miliardy dolarů v derivátech, jestli to dobře počítám. Jo, pětkrát 50 milionů je 255 krát 10, 2,5 miliardy dolarů v derivátech. Jo. No a teďko pochopitelně oni ty peníze ještě otočí na Ukrajinu a tak dále, že toto je západní bilanční bankovní systém. To je prostě jeden velký tunel, jedno velký letadlo. Jo. Letadlo, klasický, jak se tady hrávalo, to je proti tomu nic. No a ten svět se prostě rozdělí na něco, co bude upadat a odumře to jako vřet. Tam jde jenom o to, aby se ty náckové nestihly infiltrovat do těch zemí toho BRICSu. až tolik. Aby to vychcípalo prostě, aby opravdu ten západ se těch, aby se ty země těch nácků zbavily tou přirozenou cestou, že to prostě zhyne s tou populací, s tím, jak vymřou ty generace, tak vymřou i tyhle ty náckové. A ty rody jako takový. Protože oni pochopitelně jsou tak rusofobní a tak čínskofobní, že oni by se rádi do té Afriky. A v té Africe teď momentálně se svět, ta světová otázka se neřeší na Ukrajině. Ta světová záležitost, ta celosvětová záležitost se řeší v Africe. Ono to není moc vidět, ale je to tak. Proto ten ruský summit, rusko-africký summit, proto BRICS byl BRICS-africký summit, jo. Tak bylo nazvaný. Je potřeba na tu Afriku zafokusovat celý svět. Protože doteďka tu Afriku tam vybíjeli, vraždili Gatesové a další, vysávali ji tam, různými způsoby těžili z toho, že tam ta situace je taková, jaká je, že ty země jsou zaostalí, že někdo je uvedl do fáze poloviční civilizace. To znamená, přesně si z nich udělali ty otroky, kteří musí chápat, že jsou peníze a že za ty peníze si nakoupí to, co potřebujou, nutně k životu. Dostanou těch peněz tak málo, aby měli obrovskou chuť za minimální mzdy udělat co nejvíc práce. Ale nesmí nikdy nabít vzdělání a nesmí nikdy jakoby se dostat z té podpokličky, aby jim nedošlo, že vlastně toto všechno je špatné a že je někdo zneužívá. Černošská, když tomu řekneme černošská rasa, jo, černošský genotyp, to je jenom evolučně nižší stádium člověka. Jsou tam prostě lidé. Jsou tam pochvíti druzí, ale jsou tam lidé, kteří jsou jenom na nižší evoluční úrovni než třeba jiné genotypy. Tohle neznamená, že jima budeme opovrhovat nebo že je budeme zneužívat. Naopak, my bychom jim měli velmi rychle pomoci a to je to, co vidíte na chování Vladimíra Putina. My bychom jim měli velmi rychle dopomoci k tomu, aby ten potenciál, který k tomu růstu mají, tak aby ho mohli uplatnit a aby ten růst pokud možno co nejrychleji zrealizovali. To není jenom v jejich prospěch, to je ve prospěch všech. Protože pak si udělají pořádek v řadě svých věcí, tím pádem nebudou někteří ti hodně podivní z té Afriky úřadovat strašným způsobem v Evropě a tak dále, tak dále. Čiže ten BRICS teď můžeme jakoby pozorovat jakoby z toho, že hleďme na mezinárodní uspořádávání vztahů podle metodiky BRICSu. Všimněte si toho. Zatímco američtí bankéři rozhodují o každé transakci, kterou mají pod palcem, to znamená, když vás budou chtít zničit, tak vaší firmě neumožní tu transakci. Budou zkoumat, jestli peníze nepochází z nějaké trestné činnosti a budou vám je držet a zadržovat na různých uzlech mezibankovního procesu nebo procesování převodu peněz. Už jsem tady o tom mluvil v souvislosti s Argentinou. A tím zasahují do obrovského množství politických, společenských, vývojových procesů těch zemí. Další princip je zadlužování, bezbřehé zadlužování. Zadlužují nás penězi, které ještě ani nevytiskly, ale účtují o nich. Vedou nebo vtáhli nás do pastí, ze kterých není jiná cesta, než si prostě půjčovat. No, ale sami jsme tam vlezli. Jako. Čiže toto všechno se snaží to společenství zemí BRICSu obejít. Prostě obejít to. Mají svůj uzel. Dokonce začali převádět do té doby, než se třeba usnesou, že budou mít společnou rezervní měnu. Tedy měnu, ve které si budou přeúčtovávat některé transakce, tak prostě logicky. Ale pozor, chápejte, ta rezervní měna, jo? To vzniklo podloudně. Bretton Woods 1944 řešil to, jakým způsobem se budou platit reparace. Jak se budou vnímat, protože logické je, že Španělsko, Itálie, Japonsko, Německo, ty poražení, jo, tak ti pochopitelně každý měli jinou měnu. A teď to měli platit státům, které měly také jinou měnu. Tak jakým ekvivalentem jakoby se řídit, aby někdo, kdo má slabou měnu, tak nezaplatil ten milion někomu, kdo tu měnu má silnou, tam až mu zaplatil ne milion, ale třeba 10 000 jenom. Jo. Takže jak to vyřešit? No, ekvivalent bylo zlato, že jo? To se vědělo. Ekvivalentem bylo zlato a protože, a to zase, proč Američani museli být mezi těmi vítěznými mocnostmi? Proč se tam přes Pearl Harbor vklínili? Proč si tam sami rozstříleli letiště pod cizí vlajkou a říkali, že to udělali Japonci? Proč museli být mezi vítěznými mocnostmi? Protože to byl plán. Tak jak Britové vyšlechtili a vyfinancovali Hitlera, aby se dostal tam, kam se dostal. Pak, aby mohl rychle mít silnou armádu, tak mu přes Mnichov vlastně dali všechno, co potřeboval. Tak Amerika zase potřebovala ten feďácký systém dostat, jsou to jen ty sami bankéři, jo, potřebuje dostat do světa. Takže potřebuje být u toho, což se jim povedlo, takže byli u toho, jak osvobozovali, víme, jaké ztráty měli, víme, oproti Rudé armádě, ale plnohodnotně rozhodovali, jo. Dokonce rozhodovali tak plnohodnotně a rovně, až se z toho stal nerovný diktát. A v tom Bretton Woodu, na konferenci těch budoucích vítězných mocností, tak bylo rozhodnuto, že tedy zlatem. A oni tam přes noc do závorky napsali nebo dolarem. A tak se stal dolar rezervní měnou. Sice někteří proti tomu protestovali, ale bylo jim vysvětleno, že už v roce 1933 ten dolar byl podložený od roku 33, je podložený zlatem, což teda on byl částečně. Jak? No to je jednoduchý, ne? Zemi prospektorů, oni normálně jim sebrali těm lidem zlato. V Americe možná ještě platí, možná ho už zrušili, ale minimálně do roku 1964 platil zákon, že můžete vlastnit fyzicky pouze 100 gramů zlata. Pouze 100 gramů zlata. Zbytek na osobu, tedy vy jeden, zbytek je trestný čin. Toto zavedli v zemi prospektorů a donutili, že kdo měl doma kilo zlata, tak ho musel prodat, ale pozor, unci za 33 dolarů. Takže nařídili ceny, za kterou to zlato museli ti lidé de facto odevzdat. No, tím se dolarově zmocnili toho světa. Protože tím bylo určeno, že vyrovnávání mezinárodních finančních transakcí se bude řešit ve zlatě nebo v dolarech. No, zlata nebylo nikdy všude dost, takže dolarem. Takže v dolarech. To zavedlo ten zvyk, Protože do té doby to bylo tak, že prostě přišel Franta z Rakouska, Uherska, přišel ke Koljovi z carského Ruska, nějak obchodovali, tak se dohodli, kolik to bude buď v jedné nebo v druhé měně. Jak to udělají? Dohodli se na tom. A teď najednou tady bylo to, že dobře, Franta věděl, že jedna koruna je tolik a tolik dolarů, ten věděl, že jeden rubl je tolik a tolik dolarů a najednou si jako přesejpali ty dolary a tím vlastně dělali ty transakce. Takže dolar se stal jakousi nepostradatelnou měnou mezinárodní, jakýmsi ekvivalentem v úzovkách ke zlatu. Jo. A jasné je, že po válce se ty země začaly obnovovat, rostla výroba, rostla měnová zásoba. Francouzi si všimli, že sice se tisknou dolary, rostla měnová zásoba, ale nenaváží se zlato. No a tenkrát na Nixona nastoupil, myslím, že to byl Deladier to nebyl, byl to jiný, to nevím, jestli vzpomenu. A ten francouzský De Gaulle to byl, De Gaulle se dožadoval toho, aby Amerika prostě přišel a řekl, my tady máme prostě tolik a tolik dolarů, vy jste říkali, že to je krytý zlatem, my už ty papírky nechcem, tady je máte, dejte nám za toto zlato, kterým to je krytý. A byl malér, protože se zjistilo, že žádný krytí tam není, že jo. Tenkrát se tvrdě Francie postavila proti Americe. Proč? No, protože Francie se nikdy nesnášela přeci s Anglií a protože Amerika je produktem Anglie, no tak ty Francouzi tvrdě vystoupili proti té Americe. Tenkrát si dokonce musela Amerika půjčit to zlato, které měla vrátit jako zabavené zlato hitlerovskému Německu. Jo. Tak ona si ho půjčila, protože to byla půjčka ve zlatě, tak si měla ve zlatě vrátit. Takže půjčila si zlato, který dala Francouzům, protože nemohla přiznat, že nemá to zlato. Půjčila si to na jak dlouho? Na 21 let. Počkejte. V 71. takhle, v 71. Se stala ta transakce stala a na 30 let to byla půjčka ve zlatě, skončila v listopadu 2001, proto museli spadnout věže a prohlásili tu škodnou událost, prohlásili tu půjčku ve zlatě, udělali z níž pojistnou událost a tu odškodnili dolarama. Čím se vyvlíkli z té půjčky ve zlatě. No a o tom jsem taky mluvil už v mnoha pořadech, takže tím nebudu marnit čas. Takže ten dolar. My všichni jsme živili Ameriku. My všichni jsme se starali, celý ten svět, hlavně Evropa a celý ten svět, který realizoval nějaké mezinárodní platby, tak jsme drželi při životě ten dolar. My jsme se o něho starali, protože jsme ho všichni potřebovali. Jestli nad tím zamyslíte, tak ho není potřeba. On není potřeba. Protože se můžeme vrátit k tomu původnímu modelu, dohodnout se, v jakém poměru bude moje měna k tvojí měně. Prostě se na tom dohodneme. Jsou na to určující podmínky, můžeme se na tom shodnout, můžeme to měřit přes HDP, můžeme to měřit přes mnoho faktorů a můžeme se dohodnout, že dobře, poměr rublu vůči něčemu je takový a makový. Teď to máme, ne? Teď přeci si jdete koupit rubl, tak víte, v jakým je poměru, ne? To je určený. A to se také změní. Víte proč? Protože to je přepočet přes dolar vlastně. A ten přepočet přes dolar, respektive ten dolar, se zase dá dopočítat skrze zlato. Takže dneska, když se kouknete, tak kolik je dneska cena zlata? Bam, 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 pokoukneme se tady na internet, jaká je cena zlata. Šupi to presto. Dnes cena zlata je... nejlepší cena na trhu, vývoj, graf vývoje ceny zlata, aktuální nabídka pro rok 2023, a jsme tady, koukejte, už se mi to načítá. Tak, vývoj ceny zlata, to jsou nějaké kecičky, já chci vidět graf, nebo nějaké sdělení, bla, bla, bla. Tady to máme, cena zlata, $1,918.29. Mimochodem byla ta cena nějakých 2060, bylo takové maximum. To je za rok 2023, jo. Nicméně pořád to je z nějakých 1820 na začátku roku, na, tedy o $100 cirka, o $98 je cena zlata nahoře. No nevadí. Takže 1918 dolarů je za trojsk, je za gram, počkejte, to trojská unce nebo gram. Je to, podívejte se, nebo minci českou, to já chci vidět hmotnost trojská unce. Ne, blbost, kolik to je krát 20? Jo, to je trojská unce. Jo, už to vidím. Už jsem se rozpomněl. Trojská unce to bude. Mělo by to být za trojskou unci. To je mezinárodní ten. Takže $1,917. Ruská federace stanovila za gram zlata $5,000. 5 000 rublů. Trojská unce je 32 gramů zhruba. To je, když to vezmeme, teď zase nejsem úplně v kondici matematicky, já si tady nastartuju počítadlo. Šup, nějakou kalkulaci, kalkulačka. Tak, dáme si 32... No je to asi a něco, ale já dám 32 krát 5 000 je 160 000 rublů, 160 000 rublů za trojskou unci. Když to vydělím, děleno 1918, tak je to za $1, za $1 by mělo být 83,4 rublů. Jo? Takže je to tak 160, vychází to tak. Takže když to vezmu přes zlato, tak můžu nastavit poměr dolar rubl tak, že $1 se přes to zlato může dopočítat na 83,4 rublu. O to se odrazíme. A už v tuhle tu chvíli, už nepotřebuju dolar, protože vím přepočtový koeficient, protože když na to zlato bude navázaná jiná měna, třeba jeny, a bude tolik a tolik, tak přestane manipulace dolarová, ale začne opravdu to zlato se chovat svobodně, protože víme, že oni ovládají tu cenu zlata. Takže v tuto chvíli už nepotřebuju k tomu přepočtu dolara a jsem schopen si jenom říkat. Ano, Ruská federace zvýšila produktivitu, zvýšila se jí HDP, šla jí ekonomika nahoru. Co to znamená? No znamená to, že když vytiskne další rubly, tak může a přikoupí zlato, může říkat, že ten rubl je krytý zlatem. To znamená, pokud chtějí vytisknout 100 000 rublů, tak musí naskladnit 20 gramů zlata. Jo? Za 1 000 000 rublů 200 gramů zlata. Takhle se začne řídit ten princip ekonomika a bankovní systém. Když se na tom dohodnou všechny státy, tak se nemůžou navzájem okrádat a vykrádat, protože se vrátíme do systému, kdy si kupujete zboží, které má nějakou hodnotu a vy víte, co v tom je obsažený a že to potom všechno funguje. A není to o tom, že někdo manipuluje cenu zlata, někdo manipuluje to, že má ty a tiskne papírky, který vůbec nepodkládá ničemu. No, v tom 71. roce to sami přiznali ty Američani, protože někdo volá, tak to nejsem schopen jako řešit. Ale sami ty Američani přiznali, že oni prostě už nebudou naskladňovat zlato, zlato je přežitý a teď je to petrodolar, že jo. No a co je to teda teď, když už ani ta petrolejka nefunguje? Já jsem na to upozorňoval. Ve chvíli, kdy chtějí odvést svět, respektive Evropu, chtějí odvést od těch petrolejek, tak je evidentní, že tím pádem petrodolar končí, ne? A také ono to končí. Takže země BRICSu tady nastolují takovou věc, že odchází od dolaru. Saudové vyvedli z bank velké množství dolarů z těch Rothschildovských bank. Vyvedli velké množství dolarů. Tím totálně rozbořili vazbu, zákonnou vazbu, že na 2 dolary může být 98 dolarů v derivátech. Oni to už dávno měli rozbitý. Ale teďko ten švindl nabral úplně jiný obrátky, protože když z těch 2 dolarů bylo vyvedeno 1,98 dolarů anebo 2 dolary, tak to je konec. Tak ta banka by se musela zavřít. Oni to v nějakou dobu budou držet a budou říkat, že jo, všechno je v pořádku, ale ono se začne projevovat. To, že nebude přes 60 nebo přes 70% HDP nepojede na dolarech. To znamená, že nebudou živit, že 60 nebo 70% světového HDP bude ignorovat dolar. To je pozor. To je konec. Ale nejenom konec Ameriky. Amerického dolaru. Oni budou muset vytvořit novou měnu, že si udělají digitální, kdo ví, já nevím, budou muset vytvořit novou měnu, která nahradí ten dolar. Pochopitelné, že když z 56% je euro kryto dolarem, tak to bude mít dopad a vliv na euro jako takový. Pokud máte někdo nějaké eurové nebo dolarové jaksi investice, tak rychle od nich začněte přemýšlet. No a je logické, že tyto dvě měny půjdou do kopru. Teď. Představme si modelově situaci. Česká republika se rozděluje na dvě země. Jedna bude součástí Německa, kolektivního západu, další zůstane třeba Českou republikou nebo Moravským státem, nevím. A bude se, tam se pochopitelně přemístí to obyvatelstvo, to znamená, že ti, kteří vyznávají Fialu a spol, tak se přesunou do té západní zóny té země. Naopak tam teď se vysunou ty pro východní a pro BRICSový, tak se vysunou očekávám tu demarkační čáru někde okolo Prahy a se to takhle přemístí, jakoby přesune. No a oni tam budou si nějak žít svým vlastním životem, budou skomírat svým vlastním životem. Takže to, co vidíme teďko před očima, je nezvratná situace, je to neodvratitelný konec civilizace, a ta civilizace je založená na těch principech, které tady kritizujeme, na pedofilii, je založená na dravčím způsobu ožebračování, na dekriminalizaci všeho velmi podivného a deviantního, je založená na neustálém růstu zisku, je založená na hodnotách toho vatikánského křesťanství a tak dále, tak dále. Mohl bych mi vyjmenovávat, čili můžou si tam měnit pohlaví, řezat si tam pintíky a můžou si tam přišívat kde co a kam chtějí, můžou si volit pohlaví kdykoliv, kdekoliv, jak chtějí, ale pozor, bez lidí. To bude už bez lidí, protože lidé se budou organizovat ve svobodném světě, lidé se budou organizovat způsobem, který je vlastní tedy tomu společenství zemí BRICS a lidé budou nějakým způsobem pochopitelně žít tak, jak jsme v tom normálním světě byli zvyklí žít a tam ty úchylové budou v tom úchylném světě. Musí se to štípnout a určitou roli tam musí sehrát někteří lidé. Mluvil jsem tady o tom, že existují lidé, o kterých ještě nevíme vůbec, jakou roli sehrajou v klíčový okamžik některých dějinných událostí. Nechme se překvapit. Čili to je taková moje prognóza. Myslím si, že stihnu ještě nějaké věci okolo Pfizeru. Je to zbytečné prostě. Je to zbytečné, protože my jsme mlátili prázdnou slámu. Ten základní princip, který jsem vám chtěl říct, jsem vám právě dopověděl. A to váže pochopitelně na ty všechny záležitosti vzestupu, nevzestupu a tak dál, civilizací, nebo chcete-li realit. A bude to někde, když budeme mluvit o těch třech planetách, Maldek, Tara nebo Midgard, na každé té planetě to bude mít trošku odlišný průběh a to přesně podle toho, jak k čemu bude ta realita mět, přispět v evolučním procesu skutečných lidí. To je úplně všechno. Na závěr rozloučím se s vámi jednou písničkou, která vás snad potěší a budu se s vámi těšit opět v pondělí při čtení, komentovaném čtení. No mám pro vás nějaké novinky, tak uvidíme. Takže to bylo všechno, loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav.
Silné, to smutné prázdno na pleši. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašla